Krásný a nerušený poslech vám ze studia Morava přeje Radek na svobodném vysílači CS. Dozněla úvodní znělka, vážení přátelé, dámy a pánové, jsme tady ze studia Morava, dneska já a Jirka Sapeta a budeme vám dneska zase sdělovat několik důležitých informací, které se týkají přicházejícího ráje na zemi a doufám, že dnešní informace budou pro vás příjemné, že budou podnětné a že vás zase něčím nabudíme a přesvědčíme se, abyste do toho projektu, který už právě budeme snad, doufáme, že příští rok spouštět, ale tyhle informace dostaneme za chvíli, že právě tenhle ten projekt je určený pro vás a že se budete ho účastnit a budete využívat jeho výhod. Takže já zdravím našeho milého hosta, zdravím z Ekoruny Jiřího Sapetu a prosím, Jirko, vysílací prostor je tvůj a my se budeme těšit na té podnětné zprávy, kterými nás obohatíš a já už se na ně těším taky.
Takže přenádherný podvečer všem. No já dneska jsem si víceméně připravil takový výtažek, reakci vlastně na články, na dva články, nevím, jestli stihneme oba dva, na dva články, které vyšly v časopisu Argument, je to pravděpodobně internetový časopis, a ten se zabývá, ten první článek se zabývá šancí na přibližování českých mest vyspělé Evropské unii. A vychází vlastně z manažerského zhrnutí, nebo ten článek je manažerské zhrnutí předkládané studie, kterou si nechala zpracovat Českomoravská konfederace odborových svazů.
Čili Středula, jo?
No to nevím, jestli on přesně konkrétně, tam těch jako lidí je asi víc. No a mimo jiné se teda, je to zajímavé i tím, že se na tom podílela i naše oblíbená ekonomka Ilona Švihlíková, takže možná i z toho důvodu vlastně je nám to tak blízké. No. Nicméně se o Ekoruně teda nezmiňuje, ale ty věci, které jsou tam zmíněné, to, ty jejich požadavky, tak jsou právě nějak napovídají to, že anebo já mám na to odpověď na ty jejich požadavky, tak mám na to odpověď ve formě e-koruny. Takže Českomoravská konfederace odborových svazů v této studii komplexně formuluje svůj negativní postoj k současnému ekonomickému modelu České republiky a zároveň přichází s návrhem na jeho zásadní změnu. Jo, ten návrh, no, to si potom probereme. ČMKOS, jo, budu to říkat tou zkratkou, považuje vlastně hospodářský model nízkonákladové ekonomiky uplatňovaný v České republice od počátku 90. let minulého století za model vlastně škodlivý, model znemožňující reálné přibližování České republiky k vyspělým zemím. Model takzvaně závislé rozvojové země. Jo, je to takové tvrdé, ale v podstatě, jako když budu nějakým způsobem více osvětlím. Oběť, kterou čeští zaměstnanci přinesli transformaci české ekonomiky, byla politickými elitami promarněna. To tvrdí ta jejich studie. Ekonomické a sociální reformy vytvořily z České republiky závislou rozvojovou zemi. Jo, možná to zní jako tvrdě, ale v podstatě, když si vezmeme potom ty jejich jednotlivé body, o co se vlastně opírají, tak vlastně budeme asi souhlasit. Po 30 letech od zahájení ekonomické transformace dosahuje úroveň hodinových mest jen necelé třetiny úrovně vyspělých sousedů. Současná hospodářská politika nedává žádnou záruku ekonomické a sociální konvergence České republiky k nejvyspělejším zemím Evropské unie v přijatelném čase. Vyrovnání mzdových úrovní s nejbližšími vyspělými sousedy by i při současných tempech trvalo přinejmenším dalších 80 let. A to se jedná o perspektivu natolik vzdálenou, že její realizace je vlastně nepravděpodobná. No a pak tu dále rozebírají to, že okolik, že se vlastně zvýšil kurz koruny, což samozřejmě nahrává tomu, že jsme se trošku přiblížili, že ten přepočet jako se blíží. Nicméně i v té chvíli modelové propočty jasně naznačují, že se česká ekonomika ocitá v pasti středního příjmu. Jedinou šancí pro Českou republiku jako středně vyspělou zemi s dlouhou průmyslovou tradicí je rychle a zásadně změnit svou hospodářskou politiku, svůj hospodářský model, jinak v této pasti zůstane uzamčena natrvalo. No a dále vlastně to pojmenovávají. Jo. Bezprostředním cílem politiky Českomoravské komory odborových svazů je zmírnit negativní dopady modelu nízkonákladové ekonomiky, takzvané levné práce, v české ekonomice. A teď, co to znamená? Změnit nespravedlivé rozdělení přidané hodnoty. A já se vždycky ptám, jako jak. Oni to potom na konci nějakým způsobem zhrnou a řeknou jak, ale sami musíte zvážit, jako, jestli by to skutečně takovýmto způsobem, tou klasickou politikou a standardním ekonomikou vůbec jako bylo možné. Čeští zaměstnanci svými nízkými mzdami fakticky subvencují velmi vysokou ziskovost firem působících na českém území. Celkový objem této subvence dosáhl za období roku 1991 až 2017 hodnoty 4,5 bilionů korun. V České republice existuje poměrně výrazný prostor pro rychlejší růst mezd než produktivity práce. Aktuálně se pohybuje na úrovni minimálně 8% bodů. No a já tu mám takový ten dotaz, jakým způsobem by chtěli dosáhnout toho přerozdělení jiným způsobem. Za druhé, zamezit nekontrolovanému přílivu levné pracovní síly ze zahraničí. Jo, teď je tu rozebráváno, kolik lidí vlastně zde pracuje, jaký je tlak, jo, to jste určitě zaznamenali, vlastně tlak o to, aby se přibíralo vlastně více, především z lidí z Ukrajiny a tak dále. Za třetí, jo, to jsou všechno super body, jo. Zkrátit extrémně dlouhou a zdraví škodlivou pracovní dobu v České republice. Délka pracovní doby je jedním ze základních ukazatelů vyspělosti země a výkonnosti jejího ekonomického modelu. Nejvyspělejší země Evropské unie s intenzivním charakterem ekonomického růstu jsou země s nejkratší pracovní dobou. Extenzivní růst ekonomiky je charakteristikou méně vyspělých nízkonákladových ekonomik, které zvyšují svůj výkon vyšší zaměstnaností připadající na jednotku vytvořeného produktu a prodlužováním odpracované doby. No, to je vlastně ten příklad asi té Číny.
Hele, když jsi u té Číny, já bych ti do toho vstoupil, protože jsem teďka díval se na nějaké prohlášení nějakého protagonisty čínského právě biznismena, který tam má nějakou firmu a ten se podivoval právě nad tím, nad tou délkou té pracovní doby tady v Evropě, protože v Číně, v Číně je pracovní doba zhruba 12 hodin a ti lidi tam pracují 6 dnů v týdnu, jo? A divil se, že tady v Evropě ti lidi nechcou takhle pracovat taky, jo?
No, ono to je právě zajímavé, jo, protože a já jsem se teďka vlastně, možná jsem to i minule možná zmínil, že Ideální by bylo nějakých pět hodin teda denně. Těch pět možná jí snížit na ty 4 dny vlastně v týdnu. Jo. Mně to by byl takový ideální stav, aby skutečně jako člověk nepracoval jenom proto, aby pracoval. Jo. My se to snažíme právě, já se to teda snažím ve svých firmách zavést nějak. Samozřejmě někdy to nejde, jo. Jsou určité zaměstnání, které to neumožňují, jo, takovou tu. Ale tak se třeba se to dá zase vystabilizovat tím, že těch dní pracovních bude méně, no.
Tak vám si, když si vezmeš služby, tak tam je s tou pracovní dobou je tam vždycky problém, jo, protože pokud je tam nějaký výkon za určitou časovou jednotku, tak vždycky ty lidi relativně jsou třeba schopni si říct, že ano, když to nebude trvat tak dlouho, tak my zkusíme zabrat ještě víc, jo. Aha. Ale pokud bys tam měl před sebou tu časovou jednotku delší, tak ty třeba nejsi schopný fakt vydržet to tempo, jo, celých třeba těch 8, 10 hodin, jo, 12. Ale třeba 4 hodiny, jo, nebo 5, jo, a ta produktivita samozřejmě poroste, jo. Čím to však za prvé se těší na to, že bude mít delší volno, za druhé tím pádem je schopný tu intenzitu pracovní zvýšit.
No, v délce pracovní doby, to je zajímavé, leží mezi Českou republikou a vyspělými zeměmi Evropské unie zhruba 50-letá propast. Jo, že jako v roce 2017 dosáhla průměrná délka odpracované doby na zaměstnanou osobu hodnoty 1784 hodin a byla tak oproti Německu v ročním vyjádření delší téměř o třetinu. Pracovní doba... No,
já ti člověče, tohle, jako mně to přijde, že zase to tvořil nějaký ekonomický diletant, jo. Protože vím, jako mám ty osobní zkušenosti s tím, jak prostě se pracuje venku, protože někteří...
No ne, pozor, to je jako průměrná.
No já vím, ale moji známí třeba pracují venku, jako i z rodiny třeba tam byli a... Ty firmy, které jsou třeba sesterské, protože třeba německé firmy, některé vlastní české firmy a oni jim tam chodí prostě do té filiálky třeba pomáhat, prostě pracovat. A tam to pracovní nasazení je daleko nižší než v té domácí české firmě. To znamená, takové ty keci, jo, že prostě tady se pracuje málo efektivně, nebo že prostě tady ta produktivita je špatná a podobně, no absolutně s tím bych nesouhlasil.
Jo? No, tak jestli to není nějaká jako, víš, jako hvězdička na nebi.
Já bych řekl, že oni fabulujou, jo? Protože kdo aha. třeba dělal v Německu nebo dělal někde, samozřejmě, pokud děláš někde v Itálii, třeba, já nevím, spousta tady kluků jezdilo do Itálie na jabka a jezdívali tam na to zemědělství a tam skutečně dělali od rána do večera 6 dnů v týdnu, jo? Měli nějaké peníze, ale tam to nikdo jiný kromě nich nechtěl dělat. To samé asi tak, jak dneska u nás ve stavebnictví. Mám kamarády, kteří mají stavební firmy a prostě oni kolika říkají, že Češi nejsou ochotní dělat těch 12 hodin denně nebo i víc. Ale já si myslím, že pokud bys to měl dělat, já nevím, od vyučení třeba do důchodu, prostě ten lidský organismus na to není vůbec postavený, aby takovouhle pracovní zátěž vydržel, jo?
No.
Ty lidi ve 40 byli totálně oddělaní, když se podíváš třeba na ty horníky, jak dřív ti kluci tam chodili, já nevím, po té škole, někdy jim bylo po té vojně třeba, nebo oni nešli, nemuseli na vojnu, když podepsali ty doly na 10 let a oni v 35 letech byli většinou na invalidních důchodech, jo?
Mm-hmm.
No. Takže já bych byl velice opatrný právě s tím tvrzením, co nám vždycky ti světoví ekonomové předkládají, protože potom třeba fakt člověk se jede podívat do takové firmy nebo tam někde pracuje a zjistí, že to s tou pracovní morálkou a s tou intenzitou práce prostě vůbec není takové, jak se tvrdí. Jo? A já bych řekl, že pořád ten západ parazituje na tom východě a na těch firmách, které převzal a které třeba tady takhle drží v područí.
No ne, tak ty mluvíš o výkonnosti a tady mluví o hodinově, o odpracované době. Jo?
No, tak teď ale o tom jsem mluvil. Já jsem říkal, že ta snížená pracovní doba u toho člověka vyvolá ten fakt, že ten člověk je schopný se vypnout k vyššímu pracovnímu výkonu, protože ví, že to musí, že to stihne za kratší dobu. A ta kratší doba tím pádem bude mu produkovat větší délku volna. To znamená, ty budeš dělat intenzivněji, víc, jako nebude, budeš se jako kdyby víc honit, protože víš, že třeba za ty 4 hodiny uděláš to, co za 8, ale kdyby si na to měl tu 8-hodinovou pracovní dobu, tak skutečně to pracovní tempo zvolníš, protože ho nebudeš schopný vydržet takové celých 8 hodin. Je, takhle to myslím.
Jo, prosím tě, můžeme si dát teďka písničku, já mám momentálně jako technický problém.
Slyšel jsem tam klepání, ano. Jo. Tak pojďme, dáme si písničku.
Mm-hmm. Děkuju.
Kdo snídá špek a tlustě si ho krájí, kdo pořád slídí a nic nechce najít, kdo usne jenom, když má v dlani minci, kdo z hlavy má jen stojan na čepici, přitom v nebi chtěl by housle hrát, ten bude v pekle marnovat. Kdo vždycky pro nic a za nic stropí povyk, kdo pořád mluví a nic nevysloví, kdo za 2 zlatky vyměnil by duši, kdo hlavu má jen na nošení uší a přitom v nebi chtěl by housle hrát, ten bude v pekle bubnovat. Nekrmte čerty, co se krčí v křoví, stejně vám nikdy, nikdy neodpoví, proč svět je jako kolotoč a jenom řeknou, čert ví proč. Ze všech dveří poníženě couvá, kdo kozí nohu pod peřinu schoval, kdo v hlavě nemá a má pořád v gatích, kdo se ti směje, když si srdce ztratil a přitom v nebi chtěl by housle hrát, ten bude v pekle bubnovat. Nekrmte čerty, co se krčí v křoví, stejně vám svět je jako kolotoč a jenom řeknou, čert ví proč.
Tak přátelé, jsme zpět, pokud vás zajímá, co to byla za písnička, tak ta písnička se jmenuje Čert ví proč a interpretka se jmenuje Zuzana Navarová. No a já vám chci říct, že dnešní pořad je interaktivní, takže pokud máte zájem, klidně volejte k nám do studia, telefonní číslo je 774 710 287 a my samozřejmě s Jirkou, můj host, je určitě připraven vám veškeré otázky, které by vás napadly nebo které vás ve vašich hlavičkách trápí, tak vám zodpovědět. Samozřejmě ty otázky by se měly týkat právě našeho pořadu Raj na zemi a e-koruny a já zase předávám Jirkovi slovo, tak prosím.
Já bych ještě znovu otevřel vlastně tu myšlenku, proč vůbec jako tady to rozebírám, protože v těch předešlých vlastně pořadech, tak nám jednou telefonoval vlastně jeden posluchač a vlastně nebo psal vlastně na e-mail. A vlastně upozorňoval, ať pořád opakujeme a ať nějakým způsobem dáme to porovnání, jak to vypadá vlastně dneska, jak by vypadal ten systém s e-korunou. A proto já se opírám o to prohlášení těch ekonomů. I když s ním třeba někdo nesouhlasí, ale já to neříkám proto, abych nějakým způsobem dehonestoval české zaměstnance, že mají malou výkonnost nebo něco. Já to říkám podle toho, na základě toho, že v tom Německu je nižší pracovní, nebo kratší pracovní doba a mají vyšší platy. Jo? A to je to nespravedlnost, na kterou se snaží ta konfederace upozornit. Jo, není to o tom, že by ti lidé jako méně pracovali nebo hůře a tak dále. To, tím se nikdo nezabývá. Jo, to, a oni vlastně došli tím porovnáním samozřejmě té průměrné délky, jo, z těch pracovních dob, že vlastně český zaměstnanec oproti tomu německému za svůj život odpracuje o 11 let déle. Jo, v přepočtu na ty hodiny. Takže jo, to je... Takhle to vypadá hrozně, jo.
No ne, jo? Ono to nevypadá, ono to hrozně je.
No, takhle to číslo je děsivé, no. Čtvrtým bodem je výrazně posílit systém sociálního partnerství a kolektivního vyjednávání. Jo. Tady jsou takové ty posílit roli Rady hospodářské a sociální dohody, zvýšit podporu vyjednávání kolektivních smluv, zvýšit podporu kolektivního vyjednávání o platech ve veřejném sektoru, zajistit pravidelnou valorizaci minimální mzdy, posílit účast zástupců zaměstnanců v dozorčích radách akciových společností a tak dále. Jo, věci, které stejně jako nemoc bych tomu nedával, jako že se tam dá nějaký zástupce zaměstnanců a ten se stejně rychle upraví tak, aby hrál v zájmu těch akciových společností. Jo, tomu bych moc nevěřil, že to bude mít efekt, takový efekt, no. Ale jo, zase, jo, zásadním směrem politiky ČMKOS je odstranění modelu levné práce v České republice a jeho nahrazení modelem podpory moderního rozvoje. Klíčové podmínky úspěšné změny hospodářského modelu České republiky jsou prosazení národní dohody o spolupráci hlavních politických stran, sociálních partnerů a převážné části společnosti na zásadních ekonomických a společenských změnách. Jo, to bych chtěl vidět, jak oni se pořád hádají, jo, jakým způsobem by se prosadila národní dohoda mezi těmi politickými stranami. Bez ekoruny, jo, teďka říkám, jak se jim to povede. Intenzivní boj proti korupci, organizovanému zločinu, daňovým únikům, praní špinavých peněz a práci na černo, lichvě a lichvářům. Jo, to zase e-koruna vyřešené. A zpracování projektu změny hospodářské strategie České republiky. Jo, zase e-koruna to řeší jako kdyby sama od sebe, on jako přirozeně, jo, že všechny tyhle věci se proběhnou úplně hravě a bez nějakého násilí, bez nějakého přesvědčování a nucení nějakých lidí k nějakému vymýšlení nějakého projektu. Mm-hmm. No a teďka ta představa, ta jejich představa, jak by se to mohlo uskutečnit, jo, tyhle věci. Posílit úlohu státu, formulovat a prosadit klíčové infrastrukturní projekty. Šílené. Jo? Rozvinout kvalitní sítě rychlého internetu a optické sítě po celé zemi jako základ rozvoje digitalizace. Dejme tomu, no. Dobře. Rozvíjet jadernou energetiku a s tím spojený energetický průmysl. Zajímavé, jako to vypadá úplně jít jiným směrem, než je evropský, jako, evropský směr. Třeba proti tomu Německu, jako které tu zmiňovali, tak to ty jaderné energetiky vlastně upustilo, že?
No jistě.
připravit a realizovat projekty rozvíjející vodní dopravu v České republice. Jo, to je ten plán Vltava, Labe, Severní moře. Dunaj, Odra, Baltské moře.
Přitom, co si budeme říkat, ta lodní doprava je jeden z velkých znečišťovatelů právě životního prostředí.
No, no, no. Realizovat projekty zaměřené na zadržování a úsporné hospodaření s vodou a bojem proti suchu a zalesňování. To si dost dobře nedokážu představit, jak tahle věc dokáže změnit pracovní dobu. Jo, to jsem absolutně nepochopil, ale třeba mi to někdo vysvětlil. A realizovat projekty vysokorychlostní železnice. Jo, asi ano.
Hele, já ti řeknu, že když jsme u toho, když jsme u realizace těchto projektů a vůbec o tom, když se budeme bavit, tak můj známý se teďka vrátil z Číny, jo. Byl tam měsíc a říkal jednu takovou podstatnou věc. Říká, Čína před 30 lety, kdy my jsme vlastně prošli tou transformací té změny z té zaostalé socialistické společnosti na vyspělou kapitalistickou společnost, aby jsme se zahystali rozvojovým státem, jak si to tady jasně řekl, tak oni za těch 30 let vybudovali kompletní celou infrastrukturu dálnic, rychlovlaků a vlastně po celé Číně. A když se podíváš na ten, na ten, na ten, to je skoro kontinent, dá se říct, že Čína je skoro velká, tak celá Evropa. Tak my jsme za tu dobu byli schopni rozkopat svoji D1 mezi Brnem a Prahou. Jo? Tak to je ta ekonomika té rozvojové země, které nás, kde nás ten Západ zařadil. A jestliže skutečně bychom měli brát v potaz, že tou obrovskou změnou, kterou jsme prošli, tak skutečně jestli cílem této změny a tohoto přechodu je to, že jsme se ze samostatné, a to podotýkám to slovo samostatné ekonomiky, která měla kompletní strojírenský, automobilový, zbrojní průmysl, no prostě zkrátka byla soběstačná i ve výrobě potravin a všeho, tak jsme se dostali na úroveň rozvojového státu, jako pokud se podíváš na ty tabulky, tak jsme někde na úrovni Konga, jo? Tak teda pěkně děkuju, jako jo, za to, jak to naši paní politici a naši vládní představitelé vedou a jak nás rozprodali.
No.
Co s tím budeme, Jirko, dělat?
Tak, musíme prosadit korunu a jakmile bude, tak už to bude minulostí a budeme na to vzpomínat na takovou záhadnou, záhadnou část našeho vývoje.
Spíš černou. No. temnou část naší historie.
No, tak ale musí, vždycky musí být něco, aby musí to být černé, aby jsme to bílé na tom viděli. No.
Jako, ne, já to chápu, tohleto, že asi zřejmě musíme projít tímhle s tím hlubokým pádem, aby jsme opravdu byli schopni rozeznat to, kde jsme byli a se tam snad byli schopni vrátit a už nabyli takové vědomí, že si nebudem nechat nikým diktovat, prostě radit, jak to udělat líp a rozpoznat to, že skutečně ti lidi nás chcou jenom využít a že to pro nás nebude mít velký nějaký přínos. Protože já si pamatuju ještě Klause, když byla ta éra utahování opasků, on tenkrát říkal, tak 7 až 10 let si utáhneme opasky a pak budeme na úrovni západního Německa. Tak přátelé, zkuste si tento projev někde pustit, protože určitě ho ještě najdete, a pak si to spočítejte, je to 3x tolik a jak to Jirka říkal, jsme na 40% toho německého základu, třeba co se týká těch mest. To znamená, my jsme měli být na 100% už před 20 lety. A povolejme ty politiky k odpovědnosti za tohle tvrzení. Spočítejme jim to.
No tak oni se budou, jakože oni za to nemůžou, protože... Ne. No tak oni se tak budou bránit, že? Protože já nevím, jo, svedou to, samozřejmě každý to svede na někoho jiného, že za to může, že za to můžou líní spoluobčané a tak dále.
Julijní spolučané.
Já nevím.
Kteří dělají
já teď...
o 12 hodin, 12 let no. Deal jo, než německy, německy.
O 11. O 11.
Ne, takže, pozor, teďka tě no. budu tak trošku chytat za slovo, protože tohleto opravdu jako fakt už... Tady už to není o tom, že bychom potřebovali se někde hrbit, jo?
Ne, tak já je nebráním, jo? Já teďka jako říkám, jak budou na to reagovat, jo? V případě, že bys je takhle nějakým způsobem se zeptal na tady tuhle věc. Na
ne, ale mi to prohlad. Přijde, že čím dál tím víc, jako kdyby skutečně dochází i u těch médií, a když se dívám na některé ty prohlášení a na některé, když se ti novináři, kteří skutečně otevřeli ty oči a teď se začínají ptát na to hospodaření, jo, třeba co se týká třeba i České televize, tak určitě víš, že 4 měsíce tam leží nějaká výroční zpráva a vůbec politici mají strach se tím zabývat, aby polovičku z těch lidí tam nezavřeli, že? Jako to, ty, ale to je, prostě to je každá druhá věc tady v tomhle státě, jo, takhle vedená. Jak je možné, že když něco je ve státní správě, tak to prostě nevydělává, pak se to převede do soukromého sektoru a najednou prostě je to tak obrovsky výnosné. Přitom to řídí ty největší odborníci, jo? Jsou tam výběrová řízení na ředitele, jo?
No tak to je vlastně ten celý ten problém vlastně toho minulého režimu, že? Že kdyby tam bylo trošku to povolené, tak jak se to plánovalo v rámci té přestavby, kdyby to vlastně fungovalo dál, tak by to vypadalo tak, jak v Číně, že? Jo, tam je to vidět vlastně, že tam je ta spoluúčast a ta osobní zodpovědnost vlastně těch vedoucích pracovníků a podíl na nějakém tom zisku, tak jim na tom záleží, že? Samozřejmě je to úplně jinak, je to tam tvrdší a krutější třeba v rámci té svobody a tak dále, ale na druhé straně jako má to své výsledky. Ale zase ještě existuje další ta, jako, jak si likvidují vlastně to životní prostředí. No,
no jistě, no.
No, ale takže...
jako vem si při tom růstu té ekonomiky je možné, že oni třeba za 20-30 let budou technologicky na tom tak, že tak jak třeba tady, ty žiješ v Ostravě a Ostravsko prostě bylo strašné, co se týká životního prostředí díky těm valcovnám a prostě hutím a dolům a všeho, prostě tam bylo strašně moc smogu, popílku, prachu v ovzduší, jako to životní prostředí bylo strašně špatné. Podívej se, jak za těch 30 let se to změnilo, jako ne, že by se to, ne... ono se to změnilo tím, že veškerý ten průmysl se tam odstěhoval pryč, jo?
No, hodně to toho zavřeli, no.
No, a věř tomu, že já věřím tomu, že ta ekologie s tou odpovědností přijde, že oni prostě tu techniku skutečně využívají, protože mi třeba ten známý, on tam byl měsíc a říkal, ty nové věci, které se v Číně staví, tak jsou postavené tou nejnovější, nejmodernější technologií, která na světě existuje. A tímhle směrem, pokud by se takhle budovalo, takhle stavilo, a to je třeba i cíl e-koruny, jo? Ne, kvantita, ale kvalita.
Tak přesně. Jo, protože na té kvantitě už nezáleží. Jo. Lebo to je ten problém vlastně, že teď je všechno stavěné na té spotřebě, na tom hrubém domácím produktu, jo, který je vlastně ve skutečnosti spotřeba. Ať je co největší spotřeba a ať roste, každý rok musí růst. Jo? Nejlépe o 3%, že? To je šílené. Jo, tak jak jsme si říkali to, jak máš ty rodiče a teďka to, že jich je potom, jo, že už to jde do bilionu lidí, by muselo být na zemi, aby jsme nebyli příbuzní, tak úplně stejně, když jako to neustále roste o 3%, ale ne z nějakého stavu v roce 1950, že by se k tomu přičítali 3%, ale z toho stavu, který je minulý rok, jo, že, takže to... ten základ se neustále zvyšuje a ta spotřeba roste a to je strašně zvláštní, jako to vůbec, jako, že to hned někomu neťukle do hlavy, že to je nesmysl. Nemůžeš jako stavět neustále na spotřeby, jako, že to bude stále větší a větší a přitom obyvatel nepřibývá. Jo? Kdyby aspoň obyvatel no, přibýval.
Teď jsi to tak nakupnul, že když si vezmeš, že by tenhle populační boom, jo, se měl taky plánovat, jo, tak, že by ti nějaký ekonom naplánoval, že každý rok budeš muset mít větší množství potomků, jo, na jednoho obyvatele o 3%, jo, abys vlastně, jako kdyby tu ekonomiku kopíroval, takže jo, takže by vlastně, já jsem se teďka, jsme byli na vítání občánku a s velkou pompezí jsem zjistil, že opravdu od té doby, co jsem byl v zastupitelstvu a co jsem měl představu o tom, kolik bylo lidí vlastně tady v obci, tak to skutečně o 200 a něco jako převyšilo, jo? Nebo narostlo. Takže jsem strašně rád, že rosteme. A rosteme jo, bez účasti nějakých přistěhovalců.
No ne, a myslíš, že ne? Že se nestahují jako lidé z města, nebo tak?
A možná to taky je pravda, ale v každém případě o 200, asi 15 osob je tam větší. Máme vlastně jako kdyby v té obci víc lidí, jo? Což je příjemné.
Jasně. No, takže dalším bodem, jaký má představu Česko-Moravská konfederace odborových svazů, mají strašně těžký název, že? No.
Česko-Moravská asociace odborových svazů.
Česko-Moravská komora nebo konfederace, ne?
Konfederace.
Konfederace, no. Česko-Moravská konfederace odborových svazů. Tak, jeden z... Už to umím. Takže další bodem je podpořit školství, výzkum a vývoj. Super. Jo. Problém je, kde na to vzít, že? Vždycky to je takový klasický ten. No, takže,
já si myslím, že víš co, problém je úplně v jiné věci a to je v tom, že nejsou udělané jednotné osnovy, že prostě každá škola skutečně si vytváří vlastní učební systém, je roztříštěný učební systém, co se týká učebnic, nejsou kompatibilní jednotlivé školy mezi sebou, takže pokud třeba lidi migrujou, tak se stávalo, že se lidi přestěhujou, tak ty učební látky nenavazujou. Jo, tady v tomhle bych se fakt přiklánil trošičku té centrální regulaci, ale k tomu centrálnímu plánování, jo, aspoň co se týká školství, jo.
Tady třeba tomu nerozumím, oni podstatně zvýšit podporu technickému školství, a tak to je jasné, od učňovských škol přes střední technické školy až po vysoké školy. A cestou je zavést duální odborné vzdělávání. To třeba nevím, co to vůbec je. Duální odborné vzdělávání.
Jako, já si myslím, že to bude stejný princip, jako byl dřív, že třeba člověk, jako kdyby se vyučil, pracoval někde, a potom se duálně třeba večerně dovzdělával a udělal si průmyslovku a pak třeba dělal mistra.
Jo, to takhle, to myslím, že to je myšlené.
Tak je to duální, to znamená, musí to být něco dvojitého, jo. Ke svému stávajícímu vzdělání, to je něco, jak když asi možná lékař získává další aprobaci. Těžko říct.
Podstatně zvýšit podporu výzkumu a vývoji s cílem zvýšit podíl vývozu technologií v českém exportu. Jasně. K podpoře exportu českých technologií založit státní exportní společnost.
Ty nebyl něco takového už tyhle ty pokusy o to. Já si myslím, že už několik těch exportních společností bylo vytvořené, které vždycky potom úspěšně zkrachovaly.
No. nevím. Jo. Je to zvláštní ten, no, nebo otázkou je, jestli to není vytváření nějakých teplých místeček, nebo něco takového. No, koordinovat rozvoj vědecko-technických parků a inovačních center, do rozvoje vědy a výzkumu směrovat výrazný příliv peněz za podmínky změny způsobu jeho řízení a výrazného zefektivnění. No já nevím, jestli je to úplně tak jako hrozné.
Hele, kdyby jsme něco měli, takovýhle žebříček měli postavit, co se týká e-koruny a vůbec jako nové ekonomiky dalšího tisíciletí a vytvoření ráje na zemi, co by to mělo obsahovat za body?
No tak oni tak třeba... Já si myslím, že oni to nějakým způsobem pojmenovali ty chyby, jo? Protože ty jsou jasné. To řešení není úplně tak s tím těžko těžko lze polemizovat, protože nevíme, jo. Tam nemůžeme vědět, jestli by to skutečně zabralo, jo. Tím, že by se stavila železnice vysokorychlostní nebo podporovala ta vodní doprava, jestli by to pomohlo, jaderná energetika, rychlý internet, no. Jo, ale zase třeba tady je jeden z bodů, kde říkají české zemědělství, jo, a dosáhnout zase zpátky na se dostat podílem tuzemských potravin na spotřeby na 80-90%, jo. Což je, jo,
což by jako se dalo nazvat super. Znovu obnovit samostatnost v zemědělské a potravinářské výrobě. Já jsem právě na tohle to chtěl říct a čekal jsem na ten prostor, protože ty jsi zmiňoval tu dopravu. A víš, proč tak obrovským způsobem vzrostla doprava? Protože spoustu těchto produktů musíme dovážet, který jsme dřív vyráběli. My jsme byli ekonomicky a zemědělsky soběstační. To znamená, výroba potravin byla, Česká republika byla, vlastně měla přebytky. Teď spoustu věcí, samozřejmě dovažili jsme banány jednou za rok, pomeranče, tyhle ty věci, no vzhledem, když se na to člověk podívá na tu změna klima, tak za chviličku ty banány a pomeranče tady budeme pěstovat. Ale pokud bychom byli soběstační v téhle výrobě, tak bychom nemuseli řešit dopravu, protože bychom je nepotřebovali dovážet.
No. Jo? A to třeba jo, tady, jo, zcela změnit dosavadní podporu českého zemědělství. Takže to by znamenalo nějaké dotace, že, nebo něco. Já nevím, jakou mají představu, jakým způsobem změnit dosavadní podporu. To znamená zaměřit to nějakým způsobem jinak, protože teď je to, já nevím, že tu půdu snad máš a bereš ty dotace, jestli se tam děje nebo neděje něco.
Já bych tak změnil úplně tuhle dotační politiku, to znamená, Jirko, ty v tomhle přece děláš, jo? To znamená, že, nebo děláš, jako zprostředkovaně děláš, že?
No.
Ty se s těma lidma, dá se říct, i stýkáš, kteří se v tomhle pohybujou. Zemědělec, dřívější zemědělec, byl člověk, který miloval svoji půdu, miloval ty zvířata a jeho náplní života bylo právě se realizovat tady v tomhle zemědělském, dejme tomu, odvětví. V dnešní době, kdy se všecko prostě tak odlíčtilo, hodně se používá technika, tak ti lidi v tom vidí příležitost, ale už nevidí. To je vidět i na té skladbě těch potravin, na té skladbě těch půlí a to, co se pěstuje, ale nevidíš tam vůbec tu lásku těch lidí k té krajině, protože jinak by se pěstovalo, jinak by vypadaly ty pole. Pokud by ti zemědělci skutečně byli ti moudří zemědělci, ti moudří lidi, kterým šlo o Ukrajinu, kteří se omlouvám za ten kašel, který mám, ale kteří by s tou krajinou, kteří by byli schopni číst, jakým způsobem, co ta krajina potřebuje, dávat jí to, co potřebuje, prostě dělat takovou tu, v dnešní době se to jmenuje biozemědělství. Prostě zkrátka by se rostly s tou půdou, tak věř tomu, že asi by to vypadalo jinak, jo, celé to zemědělství. Potažmo s tou technikou, kterou máme. To znamená, další věc je využívat přírodních, dejme tomu hnojiv, a vůbec obnovy půdy vlivem toho, že se budou na určitých plochách, kde se pěstují nějaké plodiny, měnit ty plodiny, tak jak to dělali staří zemědělci, aby ta půda se nevyčerpávala. Dneska se tam prostě valí furt jedno a to samé a hnojí se to, dusíka těma hnojivama, prostě valí do toho spoustu chemie. A ono to všechno má...
Tak já to sleduju, jako to, oni to střídají, ale střídají to v mnohem kratším. Já nevím, já jsem se ještě na základní škole snad učil o nejméně 4x, že by se to mělo přeměnit. A teďka nechci to, ale když to pozoruju tady jako v okolí, tak sleduju právě ty pole a myslím si, že to mění po třech. Jo.
Po třech letech?
No, že po třech letech se znova, víš, pěstuje ta stejná věc. Jo. Jako, Řepka no. Teďka myslím je. Protože tam samozřejmě jako vždycky, když je, tak vím, že je, protože maží všude, že? Takže... No.
Já jak tak jezdím kolikrát po těch kopcích, tak když si někde fakt hodně nahoře a podíváš se dolů do těch údolí a máš třeba si fakt na nějakém hodně vyvýšeném místě v té krajině, tak prostě, a je to někdy, já nevím, na přelom jaro-léto, tak opravdu ty lány, žluté lány vidíš prostě na strašně velkém území, jo. To prostě, já si nikdy nepamatuju, že by se pěstovala řepka, jo. Možná jako krmná, jo, ale do těch siláží a podobně si se tam jako dávala částečně. Ale já si pamatuju jako kluk, tady bývaly pole a tady se pěstovaly brambory, pak se tam pěstovalo obilí, pak tam prostě bylo, já nevím, zase něco jiného, kukuřice nebo cukrová řepa, prostě cokoliv, ale vždycky to většinou bylo jinak a pamatuju si, že prostě skutečně ti zemědělci...
A to je zajímavé, protože ta řepka byla, že musela se pěstovat a fakt já si nepamatuju o tom, že bych zaznamenal řepku.
No.
To, jako děcko si to nepamatuju. No.
Myslíš kvůli řepkovému oleji, jo?
No, muselo se určitě pěstovat
hele,
nějaká.
Co si budem říkat, jako teď my i v té řepce, my podle mě možná 60-70, možná 90% vyvážíme. Jo? To je ten problém. Dřív se strašně nadávalo, že se dává obilí rusákům a já nevím, že se tam prostě dává maso a všechno, no ale dneska je to daleko, daleko horší. Jo? Tady opravdu, pokud bychom vzali čistá fakta, ne, ty fabulace, to všechno bychom zapomněli, prostě dali bychom si, jak to bylo, jak to je teď, kolik jsme měli, já nevím, stav skotu, kolik jsme měli slepic, kolik bylo drubežáren, kolik bylo prostě prasečáků. Vzali bychom všechny tyhle ty věci, protože my jsme třeba byli cukrovarnická velmoc, přece u nás cukrovary, řepka, jo, se pěstovala na strašně velkém území a my jsme exportovali cukr do celé Evropy. Jo, když si vezmeš hostivař, jo, to byla jedna z takových věcí. Co se týká chmele, no tak snad to ještě jediné, co jsme, i když ten žatec už podle mě taky to není to, co to bývalo. My jsme chodívali na chmelové brigády, chodili jsme na bramborové brigády, když jsme byli ještě ve škole, že jo? Si to pamatuješ. No a tohle, jako dneska, zeptej si, jestli dneska nějaké děcka jedou na chmelovou nebo na bramborovou brigádu.
No nejedou, no.
No?
A přitom oni by to jako přivítali, jako samozřejmě všichni by to přivítali tady ty, no tak.
Tak tam byly dvě věci, samozřejmě, ta příjemná, to byla ta zábava a takové to, prostě ty první zajímavé vztahy, které byly mimo tu práci, ale druhá podstatná věc byla, že ti mladí si šáhli skutečně na tu tvrdou zemědělskou práci, ať to byl ten chmel, sběr chmelu, nebo prostě ty brambory, jo.
No ale pak máš k tomu úplně jiný vztah, že? Máš k těm bramborům, víš, jaká to je dřina a určitě by se nechovali tak, jak se chovají v dnešní době, jo? Oni je chcou pomalu z umělé hmoty, jo? Oni by chtěli, aby byly krásné, bílé, bez jakékoliv vady, bez nějaké špíny a to postříkané chemii, aby to neklíčilo a já nevím, co všechno, jako všechno jim vadí, že? Jo, tak
potom, já si myslím, že to je zase, no. Víš co, zase je to globální politika, protože my jsme minulý týden měli s Petrem Insiderem tady pořád a bavili jsme se o korporacích a on jednu z prvních korporací zmiňoval Monsanto, jo? Což je jedna z největších firm, která dělá chemii, ale mimo jiné dělá i semena, že? A třeba se ví, že co se týká, já nevím, kukuřice, tak... Ty jsi, co udělal zemědělec, když prostě sklídil obilí, tak část toho semla na mouku, část si nechal třeba skrmil a podobně na ty šroty a část si nechal jako semeno na sedbu na další rok, že jo. No a dneska ty geneticky modifikované semena jsou takové, že oni už ti nově nevyklíčí. Ty musíš koupit novou sadbu.
Jo, to jsem slyšel i o těch bramborách, no, že oni musí, já nevím, že to snad dvakrát jenom vyroste a pak už ne, jo, že už to musíš vlastně vzít a vyhodíš to, no, v podstatě, no. Jo, ty malé brambory a už je nemůžeš použít, no, to je hnus, no.
Tady je vidět právě ta ruka té globalizace, jo, jak to prostě všechno jde. No.
To je docela dost jako nepříjemná věc. No.
Víš, co je největší tragédie, je ta, že my vždycky všechno posuzujeme z velice krátkého časového horizontu. Že vidíme něco, že se něco stalo, ale potom třeba až z toho dlouhodobého horizontu, kdy vyplynou ty průšvihy. Hele, máme tady telefon, bereme ho do vysílání.
Ano, ano.
Halo, halo, tak jste ve vysílání, prosím, položte otázku.
No, otázku nepoložím, já bych chtěl jenom, že ta řepka se už teď nepěstuje, protože tam máte tu Babišovou žlutou kravinu, jo? A tam to normálně, proč, jako už nejsou brigády, protože každý, jo, třeba v Žatci a důle v Libočanech a všude už se to dělá strojově, takže to je pár lidí, jo. To znamená, ten stroj tam nahradil 200 lidí a proto už nejsou ty brigády, co byly dříve, jak jsme jezdili. To je všechno, kluci, poslouchám. Čau zatím. Ahoj.
Měj se krásně, Česmíre, ahoj.
Ahoj, ahoj.
Tak, známá osobnost do vysílání, Česmíre nám zavolal, doplňující informace. No je pravdou, že ta strojová, dejme tomu, jak to nazvat, strojové sklízení a vůbec prostě obhospodařování té půdy je v dnešní době na vysoké úrovni, ale...
Já bych se nebyl úplně tak jistý, že se chmel pořád nenavazuje ručně, jo?
Ty člověče, já jsem, jako, vem si, že ta technologie, já jsem třeba fakt viděl, jak dneska některé ty, jak se dneska některé věci sázejí a jak se to sázelo dřív a skutečně jako ta... Vem si třeba kombajny, jo, dneska jede...
Pokud... Jo, tak jako to je pozitivní věc, jo.
Máš jako... jeden kombajn a ten kombajn má na sobě navazaných přes GPSky dalších 10 kombajnů a ten jeden strojník v tom jednom stroji jede klimatizovaně a vedle něho prostě jede dalších 5 kombajnů a ty už jedou automaticky, že? A on už jenom prostě řídí určité věci, dohlíží na to a jako tohle všechno je v pořádku, jako ta práce, zemědělství, jo, my jsme měli doma ještě kdysi krávu, měli jsme byky, měli jsme ovečky, prostě já jsem viděl, jak naši rodiče prostě stávali ve 3 hodiny ráno, aby potom v 5 prostě mohli do fabriky, protože potřebovali ten dobytek poklidit, obstarat, jo, a to si nikdo nedovede představit, jako, jaké to byly oběti, jo. Ale přesto, dívej se, přesto se moji rodiče dožili všichni, oba dva, přes 80 let, tatínek 84, maminka 83. A když se na to podíváš, teď jsem minulý týden jsem zaznamenal, že nějaký tady mladý podnikatel, který hodně stavil, měl stavební firmu, stavil po celém světě, tak mu nebylo 50 a umřel. Jo. A jak je to možné, že tíhle lidi, kteří prostě takhle pracovali těžce, k tomu chodili do práce, tím pádem vlastně byli daleko víc opotřebovaní a všechno, se toho dožili, nebo já kolikrát si kladu tu otázku, ti lidi, co byli v koncentračních táborech, nebo ti letci, co byli ve válce, jak si byli vystavení stresu. A když se díváš kolikrát na ty lidi, jo, oni jsou to generálové všechno a teď prostě většinou ta televize informuje o tom, že někdo takový významný umřel a oni se dožívají 90 let a dneska prostě se to fakt kosí už v těch 50 letech a 40 letech. Čemu to přisuzuješ?
Tak to je ten stres, že? To je, jako stres je největší zabiják podle mě. No, takže...
Myslíš, že lidi, kteří byli ve válce, neměli stres?
No, to je tehdy asi jo, v době té války, ale potom už většinou je, že museli, to byli třeba ti, jak jsi zmínil ty letce, tak ti byli většinou zavření a potom už nemohli nic dělat, takže byli v těch kotelnách a tak, jo, že dostali takovou podřadnou práci, místo toho, aby učili další piloty, že a tak. To je zase ta stínná stránka toho
režimu. Myslím, že člověk třeba tímhle s tím jako musí trpět.
Takže tam si moc stresu neužili, takže oni je vlastně ochraňovali, jo, že před tím.
neříkej to žádnému živému pilotu, ale...
No, já jsem teďka zaznamenal, že snad poslední, jako ten pamětník právě umřel, myslím. Že to 90 let, no, že to byl poslední vlastně z těch pilotů v té Anglii. No. Takže bohužel už se to vytrací.
Máme celou, já bych navrhnul, aby jsme si dali ještě jednu písničku a pak budeme pokračovat dál a dáme se trošičku do takových těch stěžejnějších informací. Ohledně nového nástupu Ráje na zemi a Koruny, co říkáš?
Ano, ano.
Srdce růčí, nikto neví kam, ale neboj. Nebudeš v tom sám, ty ma podrž, ja ťa podržím. Vyšlo slnko a už neprší. Svet sa rúti, toľko strašných správ. Neutekaj, niečo lepšie správ. Chvíľu len tak ležme pri sebe. Dnes je dnes, čo zajtra nevieme. Život je vždy fajn. Zavediem, jedna cesta na to stačí nám. S tebou to, čo chcem, prežívam. Život je vždy fajn. V tom sám, ty ma podrž, ja ťa podržím. Vyšlo slnko a už neprší.
Přátelé, písnička dozněla a Život je navždy fajn se jmenovala, je to slovenská interpretka, která je z východního Slovenska, z Košic, jmenuje se Kristýna, no a my pokračujeme na projektu Ráj na zemi. Já jsem strašně rád, že tady se mnou je Jirka Sapeta a že se budeme zase bavit o tom, jakým způsobem tu ekonomiku posunout, co udělat. A máme tady další telefon, takže já ho hned beru do vysílání. Halo, halo, jste okamžitě ve vysílání, tak můžete mluvit.
Ano, chtěl bych se vrátit ještě k té semenové politice. Tady od roku 2010 je zaveden kodex alimentarismus, takzvaný potravinový kodex. Jo? Tak jestli máte něco povědomí o tom, tak se na to podívejte. A od toho to pochází, od toho kodexu.
Klidně nám můžete v kostce tuhle informaci poskytnout.
To jsem nerozuměl.
Že nám můžete tuhle informaci klidně a našim posluchačům říct, jako než bychom si někde zdrojovali.
No tak já to mám načtené už jako od toho roku 2010, tak vím, o čím to je, jo, že v Americe už si nikdo nevypěstuje ty produkty na své zahradce, tam to je zakázané. Jo,
já vím.
Tím pádem, no.
Proto jsem tady naražil na tu nadnárodní korporaci Monsanto, která vlastně stojí. No.
Ano, ano, přesně tak. Ano. No. Jo, a je to tady zavedené právě v Evropě. Jo.
A teď vidíte prostě, když si to tak, jako když byste si sám sobě položil tu otázku, proč někdo zavádí tohle, abyste si z rostliny, která vám přirozenou cestou poskytne semena a vlastně bude vám poskytovat nový život. Tak to je stejný princip, jako kdyby nám někdo nařídil, že už se nemůžeme rozmnožovat jako lidé, protože ty rostliny jsou taky živý organismy.
Nebo ano, určitě.
Jo? Kdyby nám někdo řekl, že jediné, co je, tak se můžeme rozmnožit genetickou nějakou manipulaci. Jo? To je úplně to samé.
Ano, ano.
Jo? Je to proti lidské přirozenosti. Aspoň
ano,
tak to cítím já.
Proti přírodě vůbec jako
tak,
takové.
Proti přírodě, no. Tak.
No,
máte naprostou pravdu. Chcete ještě něco, nějakou otázku nebo něco říct našim posluchačům?
No, že ten projekt, ta koruna, e-koruna je super, super věc, no, ale hodně lidí o tom nemá povědomí a jako mají strach se do takových těch nových projektů vůbec zapojovat.
Mm-hmm. Já se ani nedivím, jako my určitě tuhle myšlenku vaši rozvineme a zkusíme vám na to odpovědět prostě, nebo možná Jirka se k tomu podejme, že vám k tomu něco řekne. Tak jo, moc krát vám děkujeme za vaš telefonní hovor. Klidně zavolejte, pokud budete mít něco zajímavého. Ano. My se budeme těšit.
Dobře.
Pěkný den.
Určitě,
děkujeme.
Jo. Vy taky, nasanou.
Tak.
Takže... Já se ještě vrátím k tomu zemědělství. Tak e-koruna vlastně zemědělství podporuje úplně tím jako nejjednoduchým způsobem, jako domácí zemědělství. Jo? V tom, že v podstatě e-koruna na tom začátku, na tom startu, bude nejdřív jako kdyby lokální měna, a pak se nějakým způsobem začne šířit jako skrze republiku, ale pořád to bude jako kdyby lokální záležitost, jo? To znamená jako v rámci České republiky, což je malé území, jo? Takže pořád to můžeme brát jako třeba kdyby jsme to vzali a Českou republiky šoupli do té Číny, tak je to úplně jako kapka, je to jak nějaké jejich nějaká oblast, která třeba není vůbec obydlená, že? Nebo něco takového. Takže je to úplně mikro území. Že? A tím pádem to, co bude vlastně vznikat, vlastně, tak bude tím, že tam bude zrychlený vlastně oběh, jo, tak to automaticky v těch zemědělcích jako je to obrovská motivace, obrovská příležitost, protože lidé budou mít hodně e-korun, budou je chtít utratit a budou je chtít utratit za něco v rámci té svého okolí. To znamená, budou podporovat vlastně tu lokální, protože to dovozové bude samozřejmě se prodražovat o těch 5%. Jo? Vy to budete muset vzít, směnit a ztratit 5%, jo? Zaplatit jako kdyby tu daň a tím pádem to. Takže o 5% bude zvýhodněné minimálně, jo? O 5% bude zvýhodněné vlastně české zemědělství. No a to samozřejmě je navázáno na další věci, to znamená ty, co jsou jako další věci, které ten zemědělec potřebuje, jo, já nevím, ty stroje, údržbu těch strojů, pracovní síly a to všechno bude vlastně platit v korunách, tím pádem, jo, všechno se vlastně otáčí a udržuje se to vlastně v tom mikroregionu, když to tak řeknu. Jako někdo se cítí, jako že Česká republika je veliká, ale zatím fakt není. Jo, takže to je...
Ani nikdy nebyla, ten, jo, tak co si no, budem říkat.
To je ta podpora vlastně toho, jakým způsobem vlastně tenhle bod, jako co se týká toho, tak vlastně vytvoří jako kdyby sama od sebe. Jo? To znamená, tady bude tlak, jako přirozený tlak na to působit vlastně a obdělávat ty pole. Jo? Oni teďka jsou prázdné. Jo? A samozřejmě i ta věc, že ten státní rozpočet bude trojnásobný, to znamená, a když to nějakým způsobem budou řídit lidé, kteří mají něco v hlavě a budou podporovat to zemědělství ne tím způsobem, že budu dávat dotaci na pole, na kterém je tráva, suší se tam seno a to se vyváží do Německa a tak dále, jo, aby se tím krmili zvířata, ale dám tu dotaci na to, že skutečně se z toho pole něco vyprodukuje. Jo? Třeba. Jo? A nebo poskytnu tomu farmáři traktor, že? Jo? Nebo nějaký stroj na zpracování zeleniny, jo? Konkrétní, že? Třeba.
Já si představuju třeba, že když se podíváš zrovna třeba na tu zemědělskou techniku, tak vzhledem k tomu, že ta e-koruna nebude podporovat konkurenceschopnost, jo, anebo vůbec konkurenční prostředí, ale bude na opačném principu fungovat, to znamená na tom principu koherence, spolupráce, spolunadění, takže si představ, že takový kombajn, který vyjede jednou za rok na tu sklízeň, jo, někdy prostě na tom přelomu toho léta a podzimu, tak když se podíváš, tak on prostě může být sdílený klidně, jo. Tak sami je některé ty stroje, které jsou jednoučelové, ty různé sázečky a podobně, můžou být sdílené. A no, tak protože si nebudou konkurovat ty lidi, prostě tak může být prostě spoustu a vlivem tomu, že ta ekonomika, že vlastně nebude konkurenceschopnost, bude spolupráce, to znamená, že o ty patenty a o ty nové technické vymoženosti a vynalezy se budou lidi dělit mezi sebou, protože nebude potřeba konkurovat někomu, lidi budou si chtět pomáhat, tak si myslím, že víš co, že budou vznikat úplně nové projekty. My jsme se bavili o té pracovní době, bavili jsme se o čtvrté technické revoluci, o robotizaci a o tom, že by to nemuselo znamenat jenom nějakou ztrátu pracovních míst, ale hlavně pro ty lidi by to mohlo znamenat vytvoření prostoru pro to, aby ti lidi se stali těma lidma, aby těch 11 let, co v tom Německu, odpracují ty lidi míň, mají víc volna, aby ti lidi ten čas mohli efektivně strávit. A oni ho třeba budou chtít trávit tím, že třeba budou, já nevím, na to pole nebo zasadí nějaký stromek, protože budou cítit, že tím podporují sami sebe, že podporují ten národ, tu Českou republiku, prostě to společenství těch stejně smyšlejících lidí, jo? To je ta spolupráce, koordinace, koherence, jo? Prostě to, co v lidech dneska už není, to, že když my jsme stavili barák kdysi dávno, tak všichni sousedí nám přišli pomoct. Dneska se na vás každý vykašle, jo? Protože je tak pracovně vytížený, ale dřív všichni přišli pomoct. Jak to za toho blbého bolševika, jo?
My jsme jinak už nějakou dobu vlastně uvažujeme nad změnou slova koherence na soudržnost, jo? Která víc je česká a je blíže vlastně tomu českému vnímání, vlastně co to přesně znamená.
Já to mám v sobě nějak zakotvené.
Součinnost, soudržnost, soudržnost a sounáležitost. No. To jsou tři vlastně pilíře vlastně koruny. No. Takže,
ono, když se vezmeš, kolik se v té politice...
A to je přesně ono, tak jak bylo tady ten jeden bod, jako že by ty politické strany měly nějakým způsobem spolupracovat, a tak dále. Takže bez e-koruny oni vlastně nikdy nezačnou spolupracovat. Jo, je to takové jako frajeření, jo, ale je to tak, jo, protože je to, tou historií podložené, že skutečně tady toto takhle funguje a spojuje to lidi. Ať se to zdá neuvěřitelné, tak prostě peníze dokážou lidi spojit. No.
No, já se tady vrátím možná zase zpětně už po několikáté k tomu zázraku z Verglu, jo. A lidi si možná právě tohle nedokážou představit, možná i z toho důvodu, že nikdy tenhle film neviděli, že tam neviděli, co vlastně, jako kdyby ono to nebylo nazváno e-koruna, ale prostě byly to poukázky na nějaké peněžní plnění.
Pracovní poukázky.
Ale ten princip, který byl založený vlastně na tom principu toho Julia Gesla, kdy se skutečně ty peníze prostě berou jako energie, jako nějaké oběživo v pravém slova smyslu, tak pokud by ten člověk si skutečně nazdrojoval, jak to funguje, tak spoustu třeba takové té nedůvěry, která kolikrát, jak nám to pan říkal, lidi se bojí. Proč se ti lidi bojí? No, protože už tolikrát s těma obyčejnýma lidma, na které cílí třeba e-koruna, ale ne, že na ně cílí, protože ona jim přináší ty výhody, které měli jenom privilegovaní občané. Jo? Řekněme si to na rovinu, že tak je. Takže představ si, že po těch letech, kdy na ty obyčejné lidi všichni s prominutím kašlali, tak teď je tady nějaký projekt, který na těchto lidech staví. A já nevím, jestli můžu to takhle třeba říct, jestli bys to nechtěl říct ty, ale my jsme se zamýšleli nad tím, když e-koruna naběhne do toho zkušebního provozu, jak se bude rozšiřovat. A přišli jsme na to, že to rozšíření bude tak masivní z jednoho prostého důvodu, že člověk vezme, smíní si třeba 1000 korun českých na e-korunu a udělá obchod. A najednou zjistí, že mu to, co my tady říkáme, že mu prostě přijdou určité ty, to rozdělení té marže, že mu přijde na ten účet zpátky, že prostě o těch výhodách, o kterých tady celou dobu mluvíme, že to skutečně takhle bude. Udělá to 10krát, udělá to 50krát, zjistí prostě, že ty částky pořád takhle fungujou a zmíní se on sám o tom rodině. To bude třeba 10 lidí. A teď si vemte, že je nás 10 milionů, takže pokud jeden člověk se zmíní 10 lidem, tak na 100 tisíc lidí, aby se to dostalo mezi 100 tisíc lidí, je to 1000 lidí, kteří to prostě přenesou dál. Z těch 1000 lidí, pokud to bude takhle fungovat, tak to bude už 10 tisíc lidí. A ta geometrická řada je tak obrovská, že během velice krátké doby prostě o tomhle bude vidět každý. Protože Češi jedou na čem? Na slevách a na výhodných nákupech. Jo? Prostě to ví každý. Jo? Takže, když něco někomu dáte, co skutečně pro něho bude přinášet výhody, bez jakýkoliv pravidel, bez jakýkoliv podmínek, tak kdo se toho bude chtít neúčastnit?
Je výhoda, víceméně je výhoda to, že nejsme závislí teďka na tom, že potřebujeme vybrat nějakou vysokou částku pro to, aby jsme to realizovali, ale naopak jako už samozřejmě každá pomoc je vítaná, ale hlavně z toho důvodu, že víme, že když tam někdo pošle třeba i obyčejnou stovku, a už ani nemluvím ani o tisícovce, i když pošlete vlastně stovku a nějakým způsobem se přihlásíte a budeme o vás vědět, tak budete těmi pionýry, těmi lidmi, kteří skutečně začínají, kteří jsou
u toho zrodu,
jo, kteří tomu skutečně na tom začátku dají ten život, jo.
A to já jsem chtěl jenom říct, možná ty bys na to narazil, ale aby jsme na to nezapomněli, protože ty jsi mi mnohokrát říkal, ať nezapomeneme apelovat ty lidi, kteří nám kteří posílají e-koruně už jsem to zase, no. Jako prostě tady fakt jako slovo my, ego, já, ty, on nebo my neexistuje. Prostě všichni to děláme pro sebe. A pokud pošlete e-koruně ty peníze, připojte svoji adresu, protože mnohdy chodí i obnosy, které nejsou zrovna malé, anonymně. A já bych tím ti předal slovo, abys to mohl dovysvětlit.
Ano. No, ne, že anonymně, já znám jméno a příjmení, protože každý účet je pojmenovaný, že, podle svého držitele, ale to je tak všechno, jo, že o tom člověku vlastně nic nevím. Znám jeho jméno a příjmení. A je to trošku smutné, no, že nemám o nich ponětí a nemám ani, tohle je vlastně jediná forma, tohle rádio, jakým způsobem jim můžeme dát vědět, že to vůbec začalo. Jo? I to je ten důvod, jako proč chceme to, nějaké to spojení, nějaký ten e-mail, jo? Aspoň, když už ne telefon, tak aspoň e-mail, aby jsme těm lidem poslali zprávu, prostě dneska to začíná, jo? Nebo jo, dneska děláme zkušební provoz. Jo, protože skutečně každý nemá, i když my budeme vysílat pravidelně, tak nevím, jestli zasáhneme skutečně všechny, kteří a budou nás poslouchat zrovna v tu dobu, ti lidé, kteří tam přispěli, že někdy, na, já nevím, 5 měsíců zpátky, jo, kdy přicházelo poměrně dost těch prostředků, no.
Jinak, dámy a pánové, minulý týden byl spuštěný web e-koruny.
No. Ono to mělo být do konce měsíce, tak se to úplně nestihlo, to se to přetáhlo. Doufám, že se nám to tak nestane se samotným systémem, že tam nebude takové spoždění. No. Tam spíš bylo to, že tam byly nějaké chyby, možná, že tam ještě pořád jsou, takže se to nespustilo, dokud se ty chyby neodstranily. Ta firma samozřejmě ještě nedělá jenom nás, dělá i jiné projekty, které jako kdyby musí dokončit. Takže není úplně na 100% prostě oddána vlastně e-koruně. Takže chvíli to bude trvat, než se to zrychlí celý ten proces vlastně té tvorby. Takže
jako možná, že slovem, no. Slovo, aby ti lidi třeba fakt jako pravdu viděli, slovo chyba, nebo tím slovem chyba se myslí to, že tam třeba, já nevím, chyběl háček, nebo byla čárka, nebo bylo použito nějaké jiné slovo. Zkrátka, tak jak když autor vydá knihu, tak se dělá takzvaná, já nevím, korepetice, nebo jak se to jmenuje? Nebo korekce? Kdy ten je prostě potom autoru nastupuje ten člověk, který jako udělá tu finální verzi, že prostě opraví třeba pravopisné chyby nebo nějaké vytné spojení.
A i tak jich v těch knihách zůstávalo.
No a prostě tak to pustí, takže Jirka dělal právě tohleto, tu korekci. No a
taky nejsem lingvistik, že? Takže samozřejmě tam ne? Něco ještě zůstalo, takže tak nám to odpuste, jo. A když tak nám to napište, jako nebuďte, jako že zas, jako ano, kritiku přijímáme a napravíme. Takže jo, budeme rádi, když na to upozorníte, když něco uvidíte, jo, všimnete si toho, protože někdy fakt je toho hodně a že tam vypadne nějaké písmeno, nebo je tam použité špatné slovo úplně, které není úplně jasné, tak je dobré na to upozornit.
No, máme tady další telefon, člověče. Haló, jste ve vysílání, položte otázku, dobrý večer.
Dobrý večer, tady Jana Znejtku, já vás zdravím, pane redaktore, a jenom bych jsem chtěla poprosit, já bych se ráda zúčastnila na té e-koruně, ale pořád nevím to číslo účtu a nechci ho hledat, na to nemám čas. Když ho řeknete do prostoru, já si ho napíšu, až budu mít volné prostředky, tak to prostě pošlu. Je to možný?
Určitě, jo.
Tak.
Už vidím, jak pan promotér hledá to číslo účtu, paní Janu. Vy jste opravdu neskutečná, protože já vím, že už jste, my jsme spolu hovořili,
já
už je to možná tak 2-3 měsíce. Ano, vy jste taková ta poctivá,
ano.
Která si dává záležet na tom, my jsme rádi. Tak co, Jirko, máš to číslo?
O čem mluvíte, je hezký, ale chci to prostě říct, naše číslo účtu je to a to, kód banky to a to, můžete poslat, kolik chcete, nebo kolik můžete, a to byste koukali, kolik byste tam měli peněz, ale vy mě odkážete na nějakou webovou stránku. Prominutím, já na to nemám čas, já si akorát pustím rádio a u toho něco dělám a poslouchám. Takže já poslouchám.
Takže já vám hnedka řeknu, už to otvírám, takže je to 280.
280, ano.
14.
14.
66.
66.
213.
213.
A kód banky je 2010.
Ano, děkuji. Tak, vidíte.
Ještě já využiju toho, paní Jano, že vás mám ve vysílání, no, protože nás poslouchá spousta zajímavých lidí a já vám musím na paní Janu něco prasknout, protože jak jste viděli, jak ona byla krásně rozohněná skrz to číslo účtu, tak ona už mi tak možná 2 měsíce zpětně takhle spílala do telefonu. Já jsem tenkrát to vysílal ze záznamu, takže to do vysílání nešlo. A paní Jana nám právě říkala, musíte, ale musíte to pořád, to číslo účtu, jako prostě propagovat. A my jsme to tenkrát probírali s klukama a bylo nám to takové žinantní.
Jako, žinantní. Ano. Jak vám, promiňte, jak vám může být něco žinantní, když vy to propagujete v tom rádiu a nejste schopní na začátku říct, vážení milí posluchači, číslo účtu e-koruny je 280. 1466213 FIO banka kód 2010. A tím bych začínala každý vysílání o e-koruně a to byste koukali, kolik lidí by vám tam poslalo peníze. Já vám ji pošlu taky, ale teď je třeba nemám, až je bude mít, tak už mám číslo účtu, tak je pošlu. No, tak. Kdyby to mělo být 200.
A
no,
to tak jsem přesně z vás chtěl, paní Jano, dostat. Ani nevíte, jak jste teďka byla zmanipulována, protože to jsou přesně ty věci, které opravdu nám třeba ještě tak, já nevím, jestli to je skromnost, nebo co to je, nebo blbost možná, blbost, jo. A paní Jana nám to pěkně takhle jadrně řekla a my za to moc krát děkujeme. Že?
No, tak prosím. Ještě jsem se chtěla zeptat, pán by to měl vědět, když to jak si propaguje, kolik máte účastníků, kolik lidí už vám přispělo na ten účet? Přibližně v desítkách. Nepředpokládám, že by to bylo v tisících.
Jako v počet lidí. Jo, ptáte se počet na počet lidí.
No.
To, tak ten, těch příznivců asi bude mnohem víc, než těch, kteří ty peníze poslali. Já bych to odhadoval tak na 40 asi. No, zatím je to v desítkách, jako nejsme na stovce.
Věřím, že jich budete mít víc, když pokaždé zopakujete číslo účtu, kam se ty peníze mají poslat. Toť vše. A budu vás poslouchat. Děkuji vám.
My vám moc krát taky děkujeme, paní Jano. Přeji vám pěkný den a děkujeme za vaše promo. Nashledanou.
Děkujeme.
Nashledanou.
Tak jsme to teďka dostali pěkně, že jo? Ale oni, paní Jana mě už vyčinila posledně, že to neříkám. A já ne, že bych to nechtěl říkat. Já jsem to klukům skutečně, já si musím teďka vytvořit alibi a Jirka mi to potvrdí, protože já jsem to říkal, že máme tady posluchačku, která nás takhle peskuje a říká nám správně, že to máme propagovat a my jsme si pořád říkali, hele, ti lidi, co to mají slyšet, tak to prostě uslyší a máme tady pana Otomara Zlínského, přátelé, tak pojďme na to. Tak, pojďme na to. Dobrý večer. Já vás zdravím, jste ve vysílání.
Dobrý večer, tady Otomar Zlínský. Prosím vás, chlapi, vy prezentujete systém, který má být cestou do ráje a teďka se vybatolíte se stránkami, které teďka říkáte, že z části nefungují, jsou tam dokonce pravopisné chyby a takové a že vám to dělala firma, která na to nemá až tolik času. To se vám zdá profesionální, nebo to je to neuvěřitelné. Když jsem se tam dočetl na tom transparentním účtu, kdysi, že jste dali za nějaké webové aplikace a tak dál 75 000, tak tady tyto stránky moderní, jak jim říkáte, pane Plánko, tak to já vám to udělal za 10 litrů. A ještě možná 5 propijeme v hospodě. To jako nemyslíte vážně. A co se týče paní Znejtku, tak ona nemá čas procházet stránky, no když to takto budou dělat všichni, tak potěž koště. Ona má času dost, ona poslouchá furt to rádio, ani přitom nepracuje. Teda vlastně pracuje, dýchá přitom, no ale to nepovažujeme za práci. Takže paní Jana poslouchá ve dne v noci všechny pozady a teďka nemá čas se podívat na stránky, na nějaké číslo účtu, no to teda bude vypadat. No ale tak to jsou zase moje připomínky, no tak co mě k tomu řeknete, k tomu prvnímu teda.
Vy jste oslovil mě, ale já jsem jenom moderátor, já nejsem zadavatelem aplikace a já si myslím, že spíš možná se k tomu vyjadří Jirka, který prostě přece jenom s těma lidma, kteří to programujou. Já bych vám jenom, pane Zlínský, chtěl říct, že vzhledem k tomu, když se podíváte třeba, když stát zadával systém, který měl dělat registr vozidel, jestli si na to dobře vzpomínáte, to byla aplikace za několik miliard. A tam bylo tolik chyb, kdy ten systém byl neprůchodný a kdy ty registry vozidel, vlastně ty jednotlivé registrace, prostě na tom visely celé týdny a měsíce, jim to nefungovalo. Takže ono to zase až tak není jednoduché. My jsme spíš nabadali ty lidi, pokud najdou některou věc, kde třeba bude, já nevím, chyba v čárce nebo v něčem, tak aby nám o tom řekli, že my o tom nevíme, že by se to mohlo stát, že to tak, ne že to tak je, že by se to mohlo stát a to najdete tyhle ty aplikace na daleko větších serverech, na serverech České televize, na serverech Seznamu, kde je spousta pravopisných chyb. Takže my se snažíme o to, aby třeba naši posluchači, pokud nám tohleto najdou, tak aby jsme prostě byli fakt jako dobře připraveni na to, že tu odezvu, na to budeme reagovat a budeme tu nápravu vytvářet. Takhle to bylo myšleno.
Pane Plánko, vy chcete srovnávat aplikaci pro veřejný registr vozidel, což je mohutí věc s nějakou e-korunou, kterou, jako když se na to podívám, to není až takový veliký problém, to je jedna věc. A co se týče těch lingvistických věcí, dívejte, já jsem se na to jasno ještě nečetl, to vy jste říkali, že tam jsou možná pravopisné chyby, já to nemůžu, ale já vám dnes řeknu, když já budu dělat web, nebo když dělám web, tak si to, já to napíšu, nějaké ty myšlenky a takové, a samozřejmě, jak vy říkáte, jeden člověk to nemusí všechno vidět, když to 10x po sobě budete číst, tak tam tu chybu celé nějakou neuvidíte. Ale v každém případě, než s tím půjdu na trh s tou kůží, tak to dám přečíst manželce, babičce, dětem.
A věřím vám a věřím tomu,
že ti 4 lidi to zkontrolují, takže tam ta chyba nebude. No ale to je všechno, to jako o tom se nebavím, ale říkám vám, že jdete na trh věcí, u které připouštíte, že možná nefunguje dobře.
Já jsem neříkal, že nefunguje. Já jsem říkal, že to je web a že by se na tom webu mohla objevit třeba nějaká chyba. To znamená, a proto právě přesně, jak to říkáte, dáte to přečíst babičce a podobně. My to dáme přečíst našim čtenářům, našim přispívatelům, našim lidem, kteří se do toho projektu chcou připojit. A ti od těch budeme mít zpětnou reakci. Vy jste neslyšel nikdy o tom, že webové aplikace spouštějí takzvané beta verze, na kterých se testuje a které se prostě ještě ladí?
Pane Plánko, pro boha živého, vy tady chcete změnit ekonomický systém. A sami teďka, jako to není, že změníte na tržnici stoly. Vy chcete změnit ekonomický systém, to je tak vážná věc, že když do něčeho takového půjdu a budu chtět zbudit důvěru jo, ve společnosti, aby na to do toho šla, tak to ošetřím takovým způsobem, ne, že budu teďka v programu, a to pan Šlapeta řekl, že my se omlouváme.
Sapeta, pane Zlínský.
Sapeta, dobrý, tak Sapeta, to snad je nějaká urážka, tak se omlouvám, no tak Sapeta, já jsem myslel Šlapeta, no tak je to Sapeta, no. Dobře, ale o tom se teď nebavíme.
Ne, to je přesně to, o čem vy mluvíte, to znamená, že pokud chcete něco kritizovat, pane Zlínský, tak si první ty moderátory a ty účinkující nazdrojujte a oslovujte to, jak oni se skutečně jmenujou, jo, to je, jak kdyby vám říkal, že jste pan Nezlínský, jo. přitom jste zlínský. A já to takhle beru, ale ty pravidla, které po nás chcete, aby jsme dodržovali, nejdříve dodržujte vy sám.
Ale já je dodržuju. Provažuje, vy jste tady teďka zašet, vy jste sami řekli, sám pan Sapeta, říkám to dobře, Sapeta, je to dobře teďka, Sapeta, výborně, tak pan Sapeta řekl, že jde, chce vzbudit tu důvěru v té veřejnosti a teďka sám říká, že do éteru, že snad tam budou chyby nebo něco, ta firma na to neměla čas a tak dál, nemá vás až jako hlavní.
Ne, to jsem neřekl, já jsem řekl, že se to zpozdilo o 7 dní a to z toho důvodu, protože jsme to ještě kontrolovali, než to pustíme, aby tam nebyly žádné chyby. Ty chyby, možná, že někdo něco najde, ještě nějaké slovo, které má, které, ve kterém je chyba. Já jsem ho nenašel. No takže když někdo objeví takovou chybu, tak ať na ní upozorní. Okay. A to je všechno, protože všichni jsme na jedné lodi, všichni si pomáháme, takže když někdo objeví nějakou takovou chybu, tak na to upozorní a protože jsme jedna rodina, tak prostě jako, že nebudeme to brát jako nějakou kritiku, jako že to je něco špatného, to naopak jako budeme rádi, když nás na takovou případnou chybu někdo upozorní. To je všechno.
A pane Sapeto, a řekl jste, zapomněl jste dodat, že jste řekl, a prosím, byl bych rád, kdyby to pan Pánka nevystřihl, že ta firma, které jste to zadali, že ona má jinší projekty a vy nejste až tak ještě ten nejdůležitější projekt.
Ano, tak jako, jste jako, řekl, jako to myslíte, je že jsou firmy, které jsou schopné udělat jakože bankovní aplikaci a že čekají a nemají žádnou práci?
Pane Sapeto, já nechci vzbudit ve veřejnosti důvěru. Vy chcete vzbudit ve veřejnosti
ne,
důvěru.
Já se vás ptám,
nový ekonomický
znáte takovou
systém,
firmu, která je spolehlivá a to a je
no,
momentálně
vám říkal,
bez práce.
Já vám to udělám za 10 litrů. Já vám to udělám za 10 litrů.
Jo, tak já za těch 10 litrů to nechci teda.
Pane Zlínský, vy to uděláte za 10 litrů, který jste mě tvrdil v minulém pořadě, kdy jsme s paní slečnou Gabinou mluvili, tak jste říkal, že jste propadl ve 4. třídě. V dalším pořadu jste mě říkal, že jste byl ředitelem školy. Vy poslouchejte to, co vy říkáte a jaké protichudné informace
říkal,
nám tady do etru dáváte.
Já si nepletu.
Já si pamatuju dobře.
Vy totiž
děláte jenom na svobodném vysílači tu rozkladnou diverzní činnost, která tam je. Vy byste řekl, hele kluci, my vám fandíme, my jsme chtěli nějaký systém, protože vy jste po té změně volal, vy říkáte, že to není všechno v pořádku. Ale když si naši posluchači poslechnou to, co vy říkáte, tak ve vaší, skutečně vaše jméno Zlínský naplňuje povahu vašich myšlenek a toho, co do toho eteru šíříte. A docílíte jenom toho, že tak jak pan Hlávka, tak já vás prostě do toho vysílání brát nebudu, protože vy v našich posluchačích budete jenom vyvolávat zlobu a to skutečně to zlo, které máte ve svém jméně.
Pane Plánko, vy sám jste mě atakoval tehdy, že je to ironie a že zesměšňují studio Plzeň. To znamená, když jste pochopil, že je to ironie, tak jste taky asi musel pochopit to, že ironie jsem propadl ve 4. třídě. Co říkáte?
Pane Zlínský, vzhledem k tomu, že já dostávám od vás jako všechny studia ty maily, které nám posíláte a slyším ty vaše pořady, které prostě fakt jsou opravdu silně ironické, tak jenom proto, že my nechceme na tu vaši vlnu naskakovat a nechtěli bychom se té hry vaší zúčastnit, tak proto vás necháváme projevit, ale chtěli bychom, abyste se projevoval k té věci, abyste se, pokud s tím projektem nesouhlasíte, tak ať to dané vysílání neposloucháte, ale vaším cílem není nás neposlouchat, vaším cílem je nás urážet, je nás nějakým způsobem prostě tady na veřejnosti, já nevím, zesměšňovat, ale přitom my vám stále dáváme prostor. To byste ve veřejnoprávní televizi udělal jenom jednou a už byste se tam nikdy neškrkl. Tady vidíte, že ta demokracie skutečně je na místě a my to takhle bereme.
Pane Plánko, vy jste svobodné rádio. Toto je můj svobodný názor.
My jsme svobodný vysílač, prosím, pane Zlínský.
Výborně, dobře. Tak ale jste rádio, ne? Nebo nejste?
My jsme svobodný vysílač, my vysíláme.
No já jsem teďka neřekl.
Vysíláme třeba i televizi.
No dobrý, takže jste svobodný vysílač a prezentujete, že lidi můžou mít svobodný názor. Tady je můj svobodný názor a pokud si zase dobře pamatujete z minula, tak já jsem, vy jste řekl, mimochodem, pane Hlinský, a co říkáte na, ten, na tu e-kornu? A já jsem řekl, že je výborná. To znamená, toto všechno, co já jsem řekl tady z kraje, a teď se kvůli tomu dohadujeme, tak to jsem řekl jenom pro zlepšení systému. To znamená, ano, jestliže budu chtít zbudit důvěru ve veřejnosti v dobrou věc, tak nepůjdu na z kůži na trh takovou, která bude polovičatá. To je celé, rozumíte mě?
Ale nikdo neřekl, že to je pozlovičaté. A já vás se chci zeptat, když jsme teda v tom vysílání, pane Zlínský, vy považujete e-korunu za přínosný projekt?
Určitě, já jsem vám to řekl i posledně, vy to nepamatujete.
A už jste tu e-korunu něco pro to udělal a třeba jste ji podpořil?
A jak bych ji měl podpořit?
No tím, že byste třeba přispěl jako tvůrce a stal byste se tvůrcem e-koruny, protože e-koruna není projektem nějakého pana Sapety nebo studia Svobodného vysílače nebo studia Morava. To je projektem všech lidí, kteří si přejou nějakou změnu.
No,
takže i vy můžete být tím tvůrcem.
Dívejte se, já vám něco řeknu. Já když budu takový systém nějaký, tak určitě nezačnu tím, tak jak každá alternativa, tím, že budu zhánět peníze po lidech. Já předpokládám, že ty peníze, a je spousta lidí, jako je třeba pan Novotný, který miliony už vrazil do toho, co se týče dobrého nakládání s vodou v této krajině, v naší a tak dále, a tak dále. A dal to ze svého.
A už jste viděl, pane Zlínský, ten účet? Vydržte. Neviděl jste ten účet? Už jste byl někdy na účtu e-koruny?
No samozřejmě jsem vám říkal, že jsem viděl, že...
A viděl jste, kdo je hlavním skladatelem a přispívatelem e-koruny?
Já jsem tam těch moc peněz, ale zatím neviděl na tom účtu.
Ale říkám, viděl jste v těch částkách, které tam jsou, kdo byl hlavním přispívatelem a kdo tam nalil nejvíc peněz?
No nějaký lank nebo něco, 10 tisíc.
No to vůbec ne, pane Zlínský, je vidět, že jste to opravdu neviděl. No ano, je to pan Sapeta zrovna, který do toho nalil nejvíc peněz.
Kolik do toho vrazil?
No můžu vám říct, že možná určitě víc než polovinu nebo tři čtvrtě toho, co tam vůbec na tom účtuje.
No, tak to není zase tak veliké peníze, tam je asi 30 nebo kolik 15 tisíc tam bylo naposled.
Tak já pokud vím, tak tam bylo přes 200 tisíc, jako jeho.
Dohromady?
No tak samozřejmě, vidíte, protože ty projekty se platí.
Teď jsem vám řekl, že nějaký pan Novotný, který ohledně té vody dělá, určitě to jméno znáte, tak ten už po různých peripetích a tak dál vrazil do toho ze svého, a to se soudil, a další věci, miliony. Co je proti tomu nějakých 100 tisíc, asi tak.
Tak pokud ty miliony má, tak by je samozřejmě do toho může vrazit. My nikdo takovou částkou nedisponujeme.
No jo, ale to je ten problém. To asi budete muset zaznat nějakého sponzora, aby ho zháníte mezi lidmi.
Víte co, já si myslím, že ta náš rozhovor je kontraproduktivní. Jirko souhlasí s tím?
Ano.
No, my se s vámi, pane Zlínský, rozloučíme. Mějte se krásně, nasle. Tak, jak to, přátelé, vidíte tady ve Svobodném vysílači, zase jsme tady měli kulturní veselou vložku v podání pana Zlínského, který prostě nám opravdu řekl, že pokud na to nemáte, tak se nemáte do žádného projektu pouštět, takže asi zřejmě třeba pan Tomáš Baťa na to vždycky asi měl ty miliardy a miliony a založil to velké imperium, on skutečně ty peníze asi měl a spousta dalších, kteří začínali úplně od píky. Ale ta e-koruna se nestydí za to, že ti lidi na to nemají, jo? Hele, máme tady další telefon, bereme ho, co už.
Ano.
Dobrý večer, jste ve vysílání, já vás zdravím.
No, tady zase Čestmír. Hele, kluci, udějte to tak jako, nebo se spojte s Martinem z Kranského studia a udějte to tak, že vlastně, když tam klikneme na ten váš pořad, tak tam budou vlastně, jo, názvy těch pořadů, jo, a klidně tam můžete zadat vždycky i ten bankovní účet, jo, a HTML stránky, jo, takže to dělá Martin, jo, a neumí to ani pan Hlávka, takže se zeptejte Martina, teda, že...
já vím, jak se to dá udělat.
No tak to tam dejte, jo, jako co, takhle aspoň budeme vědět, co příště bude.
Hele, slyšel jsi tu reakci, která k nám přišla, jako připadalo ti, že ta reakce je konstruktivní, že by do toho pořadu něčím přispívala, nebo jsi měl stejný pocit, jaký jsem měl z toho já, že prostě je to kontraproduktivní, destruktivní, prostě...
Ano, tak já nevím to, ale tady to by mělo se vyřešit vždycky nějak mimo, protože že posluchači nejsou zvědaví na to, co kde bylo, co jak bylo, jo, co se dělo a hotovo, takže je to taková zbytečná, já nevím, to, jak by tohle začalo, tak bych to hned vypínal, jo, to... jako se to dělá, protože přece já tady nebudu poslouchat, co jste řekli předtím, co on řekl předtím, co bylo tam, je to, no, tak to je škoda pak toho času. Takhle by to, jo, takhle, já nevím, když se mu to nelíbí, no, tak někde jsou stránky, že jo, já vím, že se tam může vyjádřit a hotovo, ne, to taky je přece někde, ne, tady, jo, ano. Okolo toho Svobodního, no, tak tam by se to mělo takhle řešit a tam si to přečtou lidi, ale ne, to zdají řešit normálně mluvnicky, ty to byla ztráta hodně času, já taky teď už, že jo. Hele, jasně, tak hele, byste díky to kluci mohli udělat, když to umíte, jo, tak to udějte příště.
Jo, měj se krásně, děkujem, pěkný
ahoj,
den.
Ahoj, nasled. Ahoj.
Ano.
Tak, člověče, mezi tím jsme měli další telefon, tak snad ten dotyčný zavolá později a uvidíme, co bude dál, no. Jsme se,
jo, já ale... jsem tam znova, jestli se k tomu můžu vrátit, jo, tak jo, znova zopakuju. Nám o ty příspěvky ani tak nejde. Jako
jo, ale už je tady další telefon. Halo, dobrý večer, jste vysílání, je tady Svobodný vysílač, Studio Morava, prosím.
Halo?
Ano?
Ano.
Dobrý večer, tady je Danka z Havířova, slyšíte mě do studia?
Já vás slyším a určitě i můj host.
Dobře, prosím vás, já jsem se chtěla zeptat, no chtěla jsem nejdříve, že paní Janka mě předběhla, to je skvělý nápad s tím účtem, zveřejňováním, ale chtěla jsem vědět k tomu, jak to bude třeba s poplatkama nějak za zdravotnictví, třeba v lékárně za léky, nebo za zubaře, nebo nějaký zákrok operační, nebo co se z toho bude, jenom nějaká strava kupovat, nebo jak bude ta e-koruna fungovat i v dalších, jako v těch... Nemyslím další, nakupování další jídla, ale...
Ano,
jo, neobchodních
sférách.
Já položím a budu poslouchat, jo?
Jo, děkuji.
Hlavně v tom zdravotnictví, jak to bude.
Ano.
Jo? Děkuju, ano. Mějte se hezky, naschle.
Takže tam se to jako kdyby odvíjí od na několik. Ta první fáze je, že... vlastně všechny prostředky se vrací zpět mezi ty uživatele. To je jako kdyby jsme stavěli ten pilíř toho nepodmíněného příjmu. Ve druhé fázi se začnou vyplácet, začnou se ty přebývající prostředky, které se tam začnou sbírat, tak se začnou vyplácet nebo začnou se používat k výplatě důchodů. To je to těm lidem, kteří dosáhnou 55 let věku, a dále, tak vlastně ti se budou jako z toho balíku vlastně ubírat, nebo se budou přerozdělovat mezi ně. A ve třetí fázi je připravená vlastně ta fáze jako kdyby toho zdravotnictví, nicméně jako kdyby ta třetí fáze už bude na rozhodnutí všech těch účastníků, kteří rozhodnou, jaká bude ta třetí fáze, jo, třetí úroveň vlastně, jo, jestli se to skutečně půjde na to zdravotnictví, jakože můj plán je takový, jakože má vize byla taková, aby skutečně to šlo do toho zdravotnictví v té třetí fázi, ale samozřejmě ta většina těch lidí, těch uživatelů se může rozhodnout jinak, jo? Že třeba je důležitější nebo v prvořadé, že si to zdravotnictví zatím budou hradit tak, jak to je v současné době. A aby jsme to dali třeba na obce a tak dále, jo? Je to skutečně na tom, že bude jakoby vyhlášené něco jako že referendum, ale volba bude přes tu aplikaci, každý bude identifikovatelný, jo, protože to je jeho účet, jo, to je ke konkrétní osobě a bude mít jako kdyby jeden volební hlas, tím pádem on zvolí, že chce, aby to šlo na zdravotnictví a těch lidí bude, jo, většina, tak ta třetí fáze bude zdravotnictví. Jestliže se většina rozhodne pro to, aby to šlo nejdříve na, do obcí, jako to znamená lokálně k těm, jako kdyby zpátky k těm občanům ve formě vlastně těch veřejných financí, tak, tak to půjde tam. Jo, že těch možností bude, já nevím, 3-4, jo, a ať to není moc těžké rozhodování a podle toho, jak si lidé zvolí, tak tam to, tam ty prostředky vlastně půjdou. A budou postupně nahrazovat vlastně ten, ten stávající systém. A jednoho krásného dne e-koruna vezme a jako kdyby nahradí všechny složky, jako co teď platíte. Ať je to poplatky za Českou televizi, jo, nebo jo, takové věci, samozřejmě to bude jiným způsobem, jo, ne teďka jsem zrovna zmínil tohle, což je kontroverzní téma.
To jsi teda, ale pokaňkal.
Ale takhle už by to prostě jako lidi necítili, jako že to platí jako ze svého, že jo, neplatili by to, ale platil by to stát. A samozřejmě jako, nebo e-koruna, nebo jako lidstvo by si to platilo. A lidstvo by si samozřejmě žádalo, ať je to adekvátní tomu, co nebo požadovalo by, teda ať to vypadá podle toho, že? Jestliže to je, jako se to nazývá veřejnoprávní médium, tak by mělo veřejně fungovat, že? Ale to je zase o tom, aby jsme se nějakým způsobem dohodli a našli tu nejlepší variantu, protože jako skutečně, jako e-koruna prostě je něco úplně jiného. Jo, tady skutečně fungujeme jako celek. Nefungujeme jako nějaká firma, jo, jako Česká televize, jako elektrárenská společnost nebo něco takového. Ne, my jsme jako celek. Jako lidstvo, jako občané České republiky, třeba v tomto případě na začátku, a my fungujeme jako jednota, jako jednotný organismus, jo? Kdyby se to tak dalo říct. Jo, nesoudíme, nemá nikdo výhodu před druhým, ať je to větší skupina, menší skupina a tak dále, všichni jsme si jako v rovině těch financí absolutně, absolutně rovni. Neexistuje tam žádná výjimka. No a my si rozhodujeme o tom, na co ty prostředky vlastně postupně půjdou. Ale jednou, jo, jednoho krásného dne, prostě e-koruna za vás bude platit v podstatě úplně všechno. Jo? Ale to je samozřejmě, jo, jako kdyby to znamenalo, že každý člověk musí proměnit, jo, postupem času, změní z korun českých na e-korunu 700 tisíc. To znamená, že vyčerpá ten svůj podíl. Ale nemůžete to brát doslova, protože někdo smění během, já nevím, 10 let, třeba smění jenom 100 tisíc korun českých, ale někdo 2 miliony. Jo? A ten, co udělal 2 miliony, tak jako kdyby uhradí za další tři lidi, že vlastně, nebo dohromady za 3 lidi. Jo, a tak dále. A samozřejmě, když do toho vstoupí společnosti, stát a tak dále, jo, veškeré veřejné finance by se směňovaly na e-korunu, tak celý ten proces té přeměny vlastně se strašně urychlí. A to znamená, v tu chvíli, jako když by bylo v oběhu těch výsledných 7 bilionů e-korun, tak vlastně v té chvíli jsme na té cílové, vlastně protneme tu cílovou pásku, jo? Že dostaneme se do té cílové, že to bude už pokrývat, vlastně e-koruna bude platit všechny poplatky, daně, sociální, zdravotní, daň z přidané hodnoty a tak dále. Tyhle všechny věci zmizí. A včetně toho samozřejmě veškeré papírování a povinnosti a tak dále z toho vyplývající. Jo? Ten systém je strašně jednoduchý, zjednodušený a tím, že má 100% vlastně jako kdyby kontrolu nad veškerými těmi financemi, tak na základě toho je i ta jako v uvozovkách daň, je tak, proto ona může být tak nízká. A v podstatě jako lidé, kteří nedosahují nějakých závratných jako příjmů, tak prakticky nemusí platit vlastně žádnou daň. Jo, že oni vlastně ve skutečnosti do toho systému přispějou v řádech korun, jo, třeba, jako když mu zůstane přes půlnoc nějaký zůstatek, ale vzhledem k tomu, že okamžitě dostane, jo, že musíte si uvědomit, že pokud nebudete mít zůstatek na účtu více než 100 000 e-korun, tak vlastně jste na tom vždycky lépe. Každý den vlastně dostanete větší částku vlastně v tom nepodmíněném příjmu, i když nepobíráte důchod, tak dostanete větší částku než tu, kterou vám ten systém vlastně by vzal ve formě toho úpisu. Takže jo, a kdo má, že z těch běžných pracujících skutečně má, a teďka neříkám úspory, jo, mluvím o tom na běžném účtu, na obyčejném, jako to, co má k dennímu použití, takže má 100 000 nebo v hotovosti. Jo, většina, jo, zase v hotovosti. Ano, někdo má, jako, že je zlatou rezervu. O tom nemluvím. O rezervách nemluvím. Jo, mluvím skutečně o penězích, které používáte jako kdyby k dennímu použití. Jo, to znamená v peněžence, tak. Kdo má v peněžence 100 000? Tak by se to nejlépe řeklo. Tak, aby to bylo úplně.
Ano, víš co, mě zaujala tam jedna věc, jak jsme se bavili vlastně o tom, že ty si tvrdil, že ani tak nejsi nakloněný tomu, prostě, že by to někdo musel zafinancovat. Já nevím, můžeš to třeba vysvětlit, protože ono to tak, jako kdyby nebylo patrno, co tím přesně myslíš?
Ne, že nejde o tu částku, jestli někdo přispěje stovku nebo 1 000 korun a tak dále, jo, je to o té dobrovolnosti a těch možnostech, jo, tak jak on tam zmínil toho pana Langa, tak ten třeba poslal 10 000 a já jsem s ním mluvil a to vlastně, on to poslal 10 000 proto, protože to je jeho důchod měsíční. Mhm. On má samozřejmě nějakou firmu a tak dále, jo, ale to je jeho, takže on to jako paradoxně jako vzal a jako paradox, že mu ten systém stávající posílá trapných 10 000, tak on těch trapných 10 000 poslal vlastně na e-korunu, aby ten svět pro tu další generaci vypadal úplně jinak.
Hele, já doufám, že se třeba, že ti nevadilo, že, protože pokud přišly tyhle ty invektivy, takže jsem tam, já nevím, použil i ten příměr, že ať se ti lidi podívají, nebo ať se podívá ten dotyčný, o kterém byla řeč, kdo teda ten systém té koruny nejvíc podpořil a že si to ty a tvé firmy, dejme tomu, tak... Doufám, že jsem tím jako třeba něco nepokazil, pokud ano, tak se omlouvám tady ve veřejném prostoru.
Tak to je veřejná věc, takže to si stejně kdokoliv, kdo to...
Ale protože máme dokonce velice málo a já jsem ještě měl tady do Eteru říct jednu informaci, kterou bych chtěl možná jenom tak trošičku jako nastínit, tak drazí posluchači, můžu vám říct, že když jsem byl minulý týden na dovolené v zahraničí, tak jsem měl telefon, kdy jeden dotyčný člověk, který s náma někdy komunikuje, je to pan Kozák, tak, který je taky příznivcem e-koruny, tak pokud znáte jeho aktivity, tak víte, že se setkává jedna s určitými
skupinami. On je tvůrcem článku, který byl základem jako e-koruny. Jo? Tak.
Ale tenhle člověk má své projekty a v těch svých projektech se setkává s velice zajímavou skupinou lidí, kteří jako kdyby tvoří určitá společenství, které jsou... A teďka, jak to nazvat? Nazvete si to, jak chcete, ale patří do té skupiny prostě těch organizací, mezi který patří třeba Bilderberg, nebo 1212, nebo Majestic a podobně. Když mě kontaktoval, tak se mě ptal, jestli tyto informace ohledně e-koruny právě, že má v plánu tohle předestřít právě při tomto jednání. A po příjezdu z dovolené jsem s ním měl dva hovory a bylo mi sděleno, že skutečně tohle jednání proběhlo. Tato skupina, která se zabývá řízením, dejme tomu, dá se říct, celé planety na kvantové úrovni, tak si tenhle projekt eKoruny poslechla a můžu vám říct, že bylo mi řečeno, že skutečně se s ním budou zabývat a že pokud ověří si čistotu tohoto záměru, tak bude eKoruně dána zelená. Takže, přátelé, myslím si, že to byla taková krásná tečka na závěr, kdy jsme dneska se trošičku zasekli a nemohli jsme možná říct všechno to, co jsme chtěli, protože už máme za sebou skoro 2 hodinky bez nějakých 2-3 minut. Já moc děkuju, Jirko, ty ses nedostal k tomu druhému tématu, které si chtěl říct. Ale
no,
já jsem
tak aspoň máme na příští týden. No, takže... no,
já jsem tuhle podstatnou informaci na konci chtěl sdělit, protože jsem byl přímo vybídnut, abych v pořadu tohle sdělení jako kdyby poskytl našim posluchačům. A uvidíme, jak se bude dařit dál. A já bych eKoruně a jejím tvůrcům, to znamená všem vám, kteří se podílíte na tom, aby eKoruna vzešla v život a aby začala dýchat, aby začala plnit svoji úlohu, tak bych popřál nám všem, kteří jsme ji podpořili, kteří chceme, aby ten ráj na zemi, aby ten ekonomický systém navzdory tomu, že někomu se bude líbit nebo ne, tak aby jsme si ho dopřáli, aby jsme si ho přáli, aby jsme svými myšlenkami ho povolali a konečně je tady něco, co jde od spodu, přátelé, od vás, od každého jednotlivého obyčejného občana, který si myslí, že svou vůlí nebo svou činností nemůže nic změnit, tak právě přes tu eKorunu by tohle k té změně přispět, anebo mohl bys ní pohnout. Jiříku, já bych tě poprosil, abys ještě řekl pár vět a závěrečné slovo a budeme muset končit. Děkuju.
Já moc děkuju všem přispívatelům a tak a znova apeluju na to, aby poslali na e-mail e-koruna@email.cz vlastně nějaký svůj kontakt. Stačí e-mail. Jo, aby jsme o nich věděli víc a aby jsme jim mohli poslat vlastně informaci o tom, co je nového. Hlavně, když to bude začínat. A to je asi tak všechno. Tím bych se chtěl rozloučit. Hezkou dobrou noc.
Takže jo, přátelé, my se tímhle loučíme ze studia Morava. Děkujeme vám za vaši přízeň. Pozveme vás na další pořad, který bude příští týden a věřte tomu zase, že vám přineseme spoustu zajímavých informací. A klidně nám zavolejte, zeptejte se, budeme se na vás těšit. Takže krásnou dobrou noc. Milí posluchači, pro dnešek se s vámi loučíme tady ze studia Morava a předáváme vysílání do dalšího studia tady na platformě Svobodného vysílače CS.